Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O saslušanju u sudu Bosne i Hercegovine u slučaju Purda. Ponovo istraga o ulozi nekadašnjeg šefa vojne bezbednosti SR Jugoslavije Ace Tomića u skrivanju haških optuženika. Za naš program govori James Hooper, bivši američki diplomata, o izazovima sa kojima se susreću kosovske vlasti nakon opštih izbora i izveštaja Dika Martija Savetu Evrope. Vojni beskućnici u Srbiji koji i po 20 godina čekaju na stanove imaju novi problem. Nekima od njih vojne vlasti naložile su da se isele iz prinudnog smeštaja. U Crnoj Gori u toku je serija javnih rasprava o nacrtu akcijnog plana za praćenje sprovođenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije, najpre o protestima u Egiptu.
Demonstracijama se danas pridruži oko milion ljudi. Ni predstavnici muslimanskog bratstva, ni El Bardej ili predstavnici neke druge stranke nisu viđeni na protestu. Masa je osnovala nacionalni komitet i objavila da u njihovo ime ne smije niko da govori.
Na ulicama se nalaze i pristaše Hosnija Bubaraka i njegove vladajuće partije, pa promatrači strahuju od namjernog izazivanja nereda. Vojni helikopteri nadlijeću u središnji trg u Kairu, no vojska je noćas saopćila da se neće upletati u demonstracije. Mohamed El Baradei, jedan od lidera opozicije u Egiptu i dobitnik Nobelove nagrade za mir, u intervju za televiziju Al Arabija pozvao je Hosnija Mubaraka da napusti zemlju prije petka kako bi se izbjeglo krvoproliče.
Prvi zahtjev građana Egipta je da Mubarak odstupi s vlasti kako bi se počeo stvarati novi Egipat na temeljima sigurnosti, slobode i demokracije.
Turski premijer Recep Tayyip Erdogan izjavio je da egipatski predsjednik Hosni Mubarak treba slušati zahtjeve naroda. Halkın
haykırışına slušajte zahtjeve naroda, bez oklijevanja, poštujte želju naroda za promjenom.
Njemački šef diplomacije Guido Westerwelle.
Važno je da proces demokratizacije u Egiptu dobije stvarnu šansu. Zato je važan dijalog. Ne podržavamo ni jednog pojedinca, već demokraciju, građanska i ljudska prava.
Bijela kuća imenovala je iskusnog diplomatu Franka Wisnera kao posebnog promatrača za Egipt. Wisner je bio predstavnik Sjedinjenih Američkih Država u pregovorima o Kosovu kao član trojke 2007. State Department naložio je da na većini svog osoblja u ambasadama da odmah napusti Egipat. Jordanski kralj Abdullah smijenio je vladu nakon uličnih prosvjeda i zatražio je od Maruf al-Bakita, bivšeg generala, da formira novu vladu. Jordanci su proteklih dana optuživali aktualno vlazara s cijena hrane i energenata. Grupa sirijskih online aktivista pozvala je na dan bijesa ovoga tjedna, pozivajući na miran ustanak kako bi se okončala korupcija i tiranija u Siriji. Grupa se koristi društvenim mrežama Facebook i Twitter. Mladi Sirijci pozivaju se na prosvjede slične onima u Egiptu i to nakon molitve u petak.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sledi tematski deo, najpre o slučaju Purda. Tokom saslušanja u sudu Bosne i Hercegovine, tužilaštvo je ocenilo danas da ne postoje prepreke za izručenje Tihomira Purde Srbiji, koja ga tereti za ratni zločin u Vukovaru 1991. godine. Istovremeno, odbrana tvrdi da nema dokaza za Purdino izručenje iz BiH Srbiji, jer oni koji su prikupljeni uzeti su pod prisilom toko Purdino zarobljeništvo u logoru u Begajcima blizu Stajićeva. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
Tihomir Purda pred sudom Bosne i Hercegovine je rekao da nije kriv za djelo kojemu se stavlja na teret. On je ponovio da je u zarobljeništvu u Srbiji proveo 9 mjeseci od novembra 1991. godine do maja 1992. kada mu je iznuđeno priznanje na osnovu kojeg je protiv njega pokrenut krivični postupak i raspisana potjernica. Prije 10 dana u Sarajevo je stigao zahtjev Srbije za izručenjem hrvatskog državljanina Tihomira Purde, koja ga tereti za ratni zločin nad Srbima u Vukovaru 1991. Republiku Srbiju kao zemlju moliteljicu pred sudom Bosne i Hercegovine zastupa tužilaštvo BiH, što je praksa u ekstradicionim predmetima. U tužilaštvu procijenjeno je da prema dokazima koji su na uvid stigli iz Srbije nema prepreka za Purdino izručenje ovoj zemlji. Potparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić kaže:
Postupajući tužitelj je naročišto istakao da se ne radi o državljanu Bosne i Hercegovine, te da predmetno djelo za koje se sumnjiči nije počinjeno na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i da tužiteljstvo Bosne i Hercegovine ne vodi predmet protiv ove osobe. Nadalje, u obrazloženju tužiteljstva je naznačeno da što se tiče međunarodnih pravnih standarda i normi, dakle što se tiče ekstradicionog procesa, dostavljene su tužiteljstvu potrebni dokumenti prema međunarodnim konvencijama i to je naš stav. Ovdje treba istaći da se tužiteljstvo ne bavi analizom krivnje ili odgovornosti ove osobe, dakle ovo je čisto administrativni proces, dakle proces koji se odnosi na izručenje. Mi nismo analizirali da li je ova osoba kriva ili ne za ono što je počinila, mi smo analizirali da li je sa stanovišta međunarodnih pravnih normi, da li su ispunjeni uvjeti, da li su poslani dokumenti i to smo tako predočili sudu.
Odbrana Tihomira Purde poziva se na tri glavna argumenta zbog kojeg Purda ne bi trebao biti izručen Srbiji. Istragom u Hrvatskoj nije dokazana njegova odgovornost, a Srbija nije nadležna za slučaj, navode branioci. Međutim, najjači argument odbrane prema kojem se za Tihomira Purdu zahtjeva puštanje na slobodu je to što ga srbijansko tužilaštvo tereti za ratne zločine u Vukovaru na osnovu iznuđenog priznanja, kaže advokat Josip Musalimović.
Mi smo duboko uvjereni da molba za ekstradiciju gospodina Purde nije osnovana. Jednako tako nije osnovan ni kazneni postupak koji je pokrenut 1999. godine, nažalost pokrenut na temelju dokaza koji su pribavljeni na apsolutno nezakonit način, na temelju dokaza pri kojima su na štetu gospodina Purde počinjene najgrublje povrede Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima. Za spis su pristigli dokazi 30 svjedoka koje je u zakonitom postupku preslušalo Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku, a iz tih iskaza može se vidjeti da su ti ljudi bili zlostavljani na najgrublji način i čega izvlačimo zaključak da su potpisivali ono što su morali potpisati.
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ranije je saopštilo da ova zemlja ne traži Purdino izručenje jer na osnovu dokumentacije koja je dostavljena iz Srbije nema osnova za krivično gonjenje. Nakon provedenog saslušanja u sudu Bosne i Hercegovine, sudija koji vodi ovaj predmet daće svoje mišljenje krivičnom vijeću, a potom će biti donijeta i odluka. Ipak, konačnu odluku o izručenju Tihomira Purde, kao i svakom drugom slučaju ekstradicije, donosi Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Pomoćnik ministra Srđan Arnaut kaže.
Država koja je raspisala Interpolovu potjernicu u slučaju hapšenja traženog lica u drugoj državi dužna je dostaviti dokaze o izvršenom krivičnom djelu i naravno ti dokazi se ne ispituju u administrativnom postupku. Dakle, dokaze tužilaštva Republike Srbije ispituje sud Bosne i Hercegovine. Na odluku suda Bosne i Hercegovine može se izjaviti žalba o pritvoru, a kada sud konačno ocijeni da li su ispunjeni uslovi za ekstradiciju, takvu odluku dostavlja Ministarstvu pravde koje ima konačnu riječ, dakle ministar pravde donosi rješenje o izručenju traženog lica.
O slučaju Purde bilo je riječi i tokom jučerašnje posjete BH predsjedništva zvaničnom Zagrebu. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocjenjuje da je odluka da li će ili ne Purda biti izručen Srbiji ipak pitanje pravosuđa.
Bosna i Hercegovina ima svoje pravosuđe koje će, ja sam uvjeren, odlučiti pravedno i u skladu sa bosansko-hercegovačkim i međunarodnim pravom.
Isto mišljenje dijeli i predsjedavajući BH predsjedništva Nebojša Radmanović.
Predsjedništvo ne može i neće utjecati na takvu odluku ako se držimo europskog puta i vladavine prava.
Za hrvatsku premijerku Jadranku Kosor slučaj oko ekstradicije Tihomira Purde je nepotrebno ispolitiziran. Ipak, važnim smatra što Hrvatska ne traži Purdino izručenje, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za ratni zločin. Tihomir Purda je, da podsjetimo, u ekstradicijnom zatvoru u Zenici od 5. januara, kada je uhapšen na granici između BiH i Hrvatske, a na osnovu potjernice koju je Srbija za njim raspisala zbog zločina na Srbima u Vukovaru 1991. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U nastavku programa o pomagačima haških optuženika u Srbiji. Uloga bivšeg načelnika Uprave bezbednosti vojske Jugoslavije Jace Tomića u skrivanju haškog begunca Ratka Mladića optuženog za genocid ponovo je zainteresovala srpsko pravosuđe. Međutim, čak i ako se nađe pred sudom, pitanje je da li će snositi bilo kakve zakonske posljedice, budući da niko od onih koji su pomagali u skrivanju Karadžića, Hadžića ili Župljanina nije osuđen, istraživao Ognjen Zorić.
Odakle Radovanu Karadžiću lična karta na ime Dragan Dabić, legitimno izdata u Rumi? Kako je Stojan Župljanin imao pravo dokumenta na ime Branislav Vukadin, čovjek koji je živeo i umro u Bačkoj Palanci? Da li Zdravko Tolimir uhapšen u Bosni ili Srbiji?
To su neke od neotkrivenih tajni u višegodišnjem skrivanju još neko vreme privremenih stanovnika Skeveningena, gde im se sudi za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Istovremeno, za pomaganje haškim optuženicima u Srbiji do danas nije izrečena ni jedna jedina osuđujuća presuda. Tako je i za 10 okrivljenih za skrivanje Ratka Mladića saopšteno 10 oslobađajućih presuda. Četvoro iz grupe osumnjičenih za iznemljivanje stanova u kojima se Mladić skrivao, donošenje hrane i prevoz tog haškog begunca s jedne lokacije na drugu, pušteno je na slobodu usled nedostatka dokaza, dok je kod šestoro došlo do zastarevanja slučaja. Advokat Goran Petronijević, branilac Ace Tomića, uveren je da će u slučaju njegovog klijenta nastupiti zastarevanje, obzirom da se tereti da je Ratka Mladića u vojnim objektima skrivao u periodu od 2000. do 2003. godine.
Ono što je karakteristično je to da su sve radnje izvršenja krivičnog dela shodno odredbama zakona o krivičnom postupku i krivičnog zakona Srbije zastarele, tačno da je proteklo više od 5 godina od momenta izvršenja krivičnog dela do momenta kada je tužilaštvo pokrenulo postupak. Dakle, radi se o jednoj vrsti fingiranja postupka namernim kršenjem zakona od strane tužilaštva, prikazujući da se radi o određenom tumačenju zakona. Dakle, radi se o potrebi da tužilaštvo pokaže da nešto radi.
Uprkos optimizmu Tomićevog branioca, advokat Fonda za humanitarno pravo Dragoljub Todorović smatra da su sumnje protiv Ace Tomića za skrivanje Mladića najkonkretnije i najozbiljnije od svih optužbi do sada.
Od svih ovih ataka koji su govorili, najozbiljnije, jer tu ima konkretne podaci i konkretni dokazi da je on u vojnim objektima krio Mladića. Tu se zna direktno, nema nikakvih sumnji u to. I da to ja smatram da je ta istraga, da je dobro što je pokrenuta i da bi trebalo da odgovaraju i drugi generali.
Istraga se trenutno, osim o Tomiću, vodi o šestorici osumnjičenih za skrivanje haškog optuženika Stojana Župljanina, koja je pokrenuta krajem prošle godine. Među pitanjima na koja se čeka odgovor su i brojna opstruiranja hapšenja. Tako je, na primjer, ostalo nepoznato kako je Goran Hadžić svega 17 sati pre nego što je srpsko pravosuđe zatražilo od policije da ga uhapsi, znao da sa velikom torbom u ruci treba zauvek da napusti Novi Sad. Međutim, i oni za koje je utvrđeno da su i kako pomagali, uspeli su da izbegnu zatvor, uglavnom tako što slučaj zastari. Zašto i kako se to događa, pitali smo predsjednika Advokatske komore Vojvodine, Slobodana Beljanskog.
Rokovi za zastarelost nisu tako kratki, znate, oni za prikrivanje, odnosno pomoć učiniocu najlakšeg krivičnog dela za koje je zaprećena najblaža kazna, su 3 godine, odnosno apsolutni rok je 6 godina. A za ova malo teža krivična dela su 5 godina, odnosno apsolutni rok je 10 godina. Dakle, to su periodi u kojima puno vremena stoji na raspolaganju da se bilo šta preduzme. A to oklevanje ili kasno otpočinjanje postupka govori također o jednoj vrsti opstrukcije.
Aco Tomić bio je bliski saradnik tadašnjeg saveznog predsjednika, a potom i republičkog premijera Vojislava Koštunice. 2006. godine, kada je prvi put otvorena istraga o lancu pomagača Ratka Mladića, pomenut je kao najvažnija karika. Uz njega su na spisku bili i tadašnji načelnik generalštaba Nebojša Pavković, dvojica bivših generala Dragan Živanović i Ljubiša Vuković, kao i Branislav Puhalo, jedan od ključnih ljudi iz Mladićevog obezbeđenja. Istraga je obustavljena svega nekoliko mjeseci kasnije, kako se sumnja, po nalogu ministra pravde Koštuničine vlade Zorana Stojkovića. Sam Stojković je svojevremeno u razgovoru za naš radio te navode negirao, uprkos dokazima koje je o tome svojevremeno dala danas pokojna tužiteljka Snežana Bogdanović.
Nikada nisam imao nikakve veze sa tužiteljom, niti ja davao bilo kakve najave, a pogotovo što nikada nisam imao veze sa tom tužiteljom. I interesantno, ta žena je bila živa i bila je tužilac još u vreme kada sam ja prestao da budem ministar. Zašto tada nije postavljeno to pitanje? Pa ja njoj odgovorim. Očigledno da je u pitanju neka pozivna napada na DSS i sve nas koji smo bili tada u vladi Vojislava Koštunice.
Sociološkinja Janja Beč, članica Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida, smatra da se time šalje veoma loša poruka.
Ona nije dobra zato što pokazuje jasno da se nismo distancirali od svega toga što se dešavalo, a ta dva kriterijuma, distanciranje od ratnih zločina i genocida i prevazilaženje ideologije koja je to omogućila, što naravno traje mnogo duže, su u stvari dva osnovna kriterijuma po kojima se svuda meri ozbiljnost jedne zajednice, države, da se prekine sa tim teškim nasljeđem koje se zove postgenocidni region.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
O situaciji na Kosovu James Hooper, direktor grupe za međunarodno pravo i politiku i bivši američki diplomata, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o izazovima sa kojima se susreću kosovske vlasti nakon opštih izbora i izveštaja Dika Martija Savetu Evrope. Razgovarala Arbana Vidišići.
Gospodine Hooper, Vijeće Europe je usvojilo rezoluciju u kojoj poziva domaću i međunarodnu istragu u povodu trgovine ljudskim organima u koju je navodno umješan bivši komandant oslobodilačke vojske Kosova. Što to znači za Kosovo?
It means that it is even more important than before.
To znači da nova vlada Kosova, a to je važnije sada nego ranije, treba biti međunarodno poštovana, što bi donijelo veće poštovanje prema Kosovu. Rezolucija u stvari znači da postoji povećana sumnja u vezi sa tim optužbama i da ljudi žele da se sve to istraži. Ove su optužbe ugrozile međunarodni položaj Kosova i ono je izgubilo svoju reputaciju. Postoji ljutnja o svemu tome i među samim Kosovarima, iako ljudi čvrsto vjeruju da to nije istina. Ono što ja govorim jeste da kada ljudi odu van zemlje i čuju što se misli u Evropi o Kosovu, onda je to mišljenje drugačije od ovoga ovdje. Zato ljudi očekuju odgovore na te optužbe. Kosovo mora shvatiti da mu je potrebna uvažavana vlada koja će imati snage da vrati reputaciju Kosova i njenu poziciju u Evropi.
Pomenuli ste da Kosovo treba poštovanu vladu, ali vlada je od 2. novembra u ostavci, nova nije formirana, parlament nije konstituiran, a imamo i VD predsjednika. Koliko urgentno smatrate formiranje nove vlade i parlamenta?
Well, there clearly is need for more work on institutions.
Sasvim je sigurno da ima još posla u uspostavljanju kosovskih institucija. Ja bih rekao da su izvještaj Martija kao i neregularnosti u toku izbora u decembru počeli da kreiraju sliku da Kosovo postaje neuspješna država i to je problem. Vlada treba da pokaže da može da rješava probleme zemlje. Ukoliko se to ne dogodi, utisak da je Kosovo neuspješna država će se produbiti i postaće teško premostiv. Zato Kosovo treba da pokaže da institucije rade i da njene akcije, posebno naglašavam akcije institucija, dokazuju da Kosovo nije neuspješna država i da može biti integrisani dio evropske zajednice. To zahtjeva institucije koje efektivno funkcionišu.
That requires institutions that function effectively.
Ali svi ti izazovi sa kojima će se nova vlada suočiti su tek na početku. To uključuje i moguće razgovore o tehničkim pitanjima sa Srbijom. Da li vjerujete da ti razgovori mogu donijeti ikakve rezultate imajući u vidu dosadašnja iskustva?
Well, I believe these talks can produce results and I believe.
Ja vjerujem da ti razgovori mogu i da će donijeti rezultate. Nažalost, može se dogoditi da to ne budu rezultati koje će Kosovo pozdraviti i koje neće smatrati u svom najboljem interesu. Pretpostavljam da će ti razgovori donijeti rezultate koji će se dopasti Beogradu i nekim članicama Europske unije koje ih forsiraju. Ali vrlo sam skeptičan da će oni donijeti rezultate koji su u kosovskom najboljem interesu. Ti razgovori bit će istinski problem za Kosovo.
Kada se govori o tim tehničkim pregovorima, mnogi misle da se ne može zaobići problem sjevera Kosova. Vi kada kažete rezultati pregovora neće biti ugodni za Kosovo, da li to mislite na sjever?
Da, mislim na sjever Kosova. Izgleda mi prilično jasno da je Evropska unija otvorena prema ideji da ta teritorija pripadne Srbiji, da Srbija kontroliše sjever Kosova. Mislim da je tu velika opasnost. Kosovo treba vladu koja ima inteligentnu diplomatiju, takvu koja će znati kako da zaštiti interese države i to neće biti lako. Jedna od stvari na koje bih insistirao jeste da kosovska vlada, ako dođe do pregovora, zatraži da se Beograd jasno izjasni da je spreman da prihvati Kosovo kao suverenu državu, kao članicu Ujedinjenih nacija. Ja bih insistirao da Rusi i Kinezi ne ulože veto na takvu odluku u Savjetu bezbjednosti. Također bih tražio da građani Kosova dobiju liberalizaciju viznog režima u Evropi. Ako Evropljani nisu spremni da razgovaraju o liberalizaciji viznog režima, iako Srbija nije spremna čak ni da razmatra mogućnost prihvatanja Kosova kao nezavisne države i članice Ujedinjenih nacija, a istovremeno želi da zadrži kontrolu nad sjeverom, zašto bi se uopšte razgovori vodili? To je velika opasnost za Kosovo. Ono samo treba da zaštiti svoje interese i da definiše uslove i ciljeve takvih pregovora. U suprotno, može se dogoditi da Kosovo izgubi dio svoje teritorije, a da ništa ne dobije za uzvrat. I to je jako opasno za ovu državu.
James Hooper u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O još uvijek nerešenom problemu vojnih beskućnika, bivših oficira koji su tokom rata 90. dolaskom u Srbiju ostali bez stanova. Oni po 20 godina žive u lošim uslovima u vojnim hotelima i depadansima, ali ih i ovih dana našla nova muka. Naime, vojne vlasti naložile su im da se isele iz prirodnog smeštaja. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Sad sam dobio nalog da se iseli. Kad sam vidio jutros policiju, meni se stomak prevrnuo sad. Kažu ovdje nestanuješ i moraš da ideš. Nemam pojma, idem negdje. Ne znam ni gdje ću.
Tu sam ja i supruga.
I kako vam je ovdje uključio?
Možda zamislite, u prostoriji 5x5.
Što ćete ako vas izbace odavde?
Pa ništa, no morat ću, vidjet ću negdje, opet u postanar.
Ovdje sam 20 godina, već imala sam 20, kad sam došla sad imam 40. U međuvremenu sam se udala, imam malu bebu od 15 mjeseci i oni nas izbacuju na minus 10 napolje. Ne razumem što hoće oni od nas.
Sa 68-godišnjim Vladom Božovićem, zastavnikom u penziji, Radom Jaćimović, čiji otac Ratomir je također bio oficir, i 67-godišnjim pukovnikom u penziji Ljubomirom Buljinom, razgovarali smo dok su stajali ispred hotela Bristol sa vojnim naredbama o iseljenju u rukama. Neke njihove komšije su još pre nekoliko dana iz hotelskih sobica pokupile sve što imaju i otišle u strahu od prinudnog iseljenja. Advokat Zdravko Petrović, koji zastupa neke od ovih vojnih beskućnika, kaže da su vojne vlasti naredile iseljenje onima za koje smatraju da više ne ispunjavaju uslove za stanovanje, uprkos tome što svi stanari imaju rješenja komande garnizona u Beogradu, na osnovu kojih su zaključili ugovor sa vojnom ustanovom Dedinje, koja upravlja Bristolom.
Vojna ustanova, međutim, vrši konstantan pritisak ovim ljudima da se isele iz objekta, nalazeći razne razloge za iseljenje. Oni šalju preteće opomene i prete asistencijom pri izbacivanju vojne policije. Ovo nije način, nije zakonit način kako se može otkazati ugovor o korištenju sobe.
Na 4 sprata vojnog dela hotela Bristol u Karađorđevoj ulici u Beogradu sa porodicama žive bivši oficiri nekadašnje Jugoslovenske narodne armije koji su se, kako kažu, po naredbi tadašnjih vojnih vlasti odrekli svojih stanova u gradovima SFRJ u kojima su službovali u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini kako bi im država po dolasku u Srbiju rešila stambeno pitanje. I na to čekaju i po 2 decenije kao zastavnici Vlade Božović i Bogoljub Cvetanović, koji su službovali u Karlovcu i Sarajevu.
Ja sam dugo 15 godina, 16 godina ovdje, pa ništa, samo jedna sobica i gotovo sa 18 kvadrata i otpatište više. Pa ja i supruga Nikolić, kakav život, nikakav.
Šta su vam rekli za stan?
Ništa, ovdje nemam pravo, tebi je porodica za vrijeme rata nije mogla izaći, pa je bila čitavo vrijeme u stanu i tvoj je sin bio u njihovoj vojci, ovdje nemaš nikakva prava. Ma kako se osjećam, ne znam, ne, nikako. Ja ne znam, ali ja sam izgubljen totalno. To je tako. Radio sam za ovu državu puni 40 godina i eto, na kraju...
Koje godine ste došli u Beograd?
91. Ja 20 godina čekam stan u malom prostoru. E tako sam ja zatvoren 20 godina u 4 zida ni kriv ni dužan. Tu sam sa porodicom, tu sam sa ženom, 2 sina, jedan je oženjen, ima 2 dece, znači 3 generacije smo tu.
Svi živite?
Svi živimo, u 2 sobe.
Koliko vas ima?
7.
Šta vam kaže, što nema stana za vas?
Pa nema para. Služio sam državi. Obučio sam 80 generacija vojnika. Osjećam se uvređeno, povređeno, prevaren.
Prema podacima Udruženja vojnih lica bez stanova, ovakvih vojnih beskućnika u Srbiji ima oko 3000. Oni žive u neoslovnim vojnim hotelima, depadansima ili izbegličkim centrima, kao i 50-godišnji Borislav Sadžak, penzionisani kapetan prve klase, čija prva i za sada posljednja adresa posle dolaska iz Koprivnice je bio vojni hotel Bristol.
Već 20 godina živim ovdje, su me djeca krenula u školu, sve u jednoj sobi odrasla, vaspitavala se, obrazovala, čerka se udala, tu sam dobio unuku pre 4 godine i ona živi s nama, ima negdje, ja mi 17 kvadrata ima negdje. Težak je život ovaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o zbivanjima u Crnoj Gori, da je u toku serije javnih rasprava o nacrtu akcionog plana za praćenje sprovođenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije. Crna Gora do jula treba da odgovori na 7 uslova Evropske komisije kako bi zvanično Podgorica dobila datum za početak pristupnih pregovora o članstvu u Uniji. Nakon javne debate o zahtjevima Evropske komisije koji se odnose na reformu javne uprave, borbu protiv kriminala i korupcije, slobodu medija i saradnju države sa civilnim sektorom, na red je došla i oblast ljudskih prava. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Najvažniji uslov koji je Evropska komisija stavila pred Crnu Goru, a odnosi se na oblast ljudskih prava, je efikasnija borba protiv diskriminacije, naročito prema manjinama, kao i osnaživanje uloge instituta ombudsmana. Toga je svjestan i ministar Ferhat Dinoša, koji je bio uvodničar javne debate, koja je okupila osim predstavnika države, civilni sektor i građane.
To su dakle glavni akcenti dati od strane Evropske komisije, ali i glavni akcenti koje smo ugradili u nacrt akcionog plana. Podsjećam da je Skupština Crne Gore u julu osvojila zakon o zabrani diskriminacije, dobro zakonsko rješenje koje nam mora poslužiti kao dobra osnova za dalji rad na suzbijanju i eliminisanju diskriminacije.
Iz kancelarije ombudsmana nadaju se skorom usvajanju novog zakona o zaštitniku ljudskih prava, bez kojeg taj institut ne može da ostvaruje nova ovlaštenja koja mu daje zakon o zabrani diskriminacije. Iz inicijative Mladih za ljudska prava predlažu između ostalog da se zakonski omogući veća nezavisnost ombudsmana, i to na način što bi on u parlamentu bio biran dvotrećinskom većinom. Pomoćnik ministra Sabahudin Delić.
Mi kao ministarstvo nismo razmišljali u tom dijelu izmjena Ustava. Mi ćemo predložiti ono što je u skladu sa Ustavom u zakonskom novom rješenju, a onda kada se nađe pred poslanicima u Skupštini, mi stojimo otvoreni da kažem da razmotrimo i ovu vašu drugu sugestiju, odnosno vašu drugu mogućnost. Mislim da nije kod nas. Ako Vlada uđe u promjenu Ustava, mi možemo sugerisati i tu promjenu Ustava ukoliko to poslanici prihvate.
Iz Juventusa kažu da je neophodna snažnija kontrola za kakve sve projekte se troši novac iz Fonda za manjine. Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Sabahudin Delić objasnio je međutim da kontrola Fonda za manjine nije u nadležnosti ministarstva, već Skupštine Crne Gore. Marina Vuković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija između ostalih kritika o metodologiji, kako je napisan izvještaj i njegovom sadržaju, zamjerila je ministru i njegovim saradnicima što oni do sada nisu pokazali dovoljno senzibiliteta za prava određenih manjina.
Vidjeli ste i sami, a i vidi najšira javnost Crne Gore, da je činjenica da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nedostaje senzibilitet za pitanja LGBT populacije. Interesantno je kako ne postoji ni jedna aktivnost kojom se vrlo precizno i jasno definiše konkretna mjera kako bi se to stanje unaprijedilo.
Ministar Dinoša ovako je reagovao na ocjene predstavnice Centra za razvoj nevladinih organizacija.
Apsolutno vas uvjeravam da će senzibilitet koji postoji u Europi prema bilo kom pravu, individualnom, grupnom, bilo koje manjine postojati i postoji i u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Dakle, to što Evropa ima, ponavljam, neće biti strano ni nama. Ako neko traži više, dobit će negdje drugo više.
Ocjena da u ministarstvu nemaju senzibiliteta za LGBT populaciju proistekla je iz izjave ministra Dinoše, koje su negativno odzvonile u javnosti, kako nije sretan ako u Crnoj Gori postoji jedna homoseksualna osoba. Serija javnih rasprava o nacrtu akcijnog plana za praćenje sprovođenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije biće zaključena debatom o kritikama Evropske komisije u oblasti prava izbjeglih i raseljenih osoba u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom predstojećih razgovora delegacija Beograda i Prištine kako građani severnog dela Kosovske Mitrovice gledaju na status ovog grada.
Slobodno se da se krećemo, da se ni pač mi od njih, oni od nas, a kako ko može se nalaziti život, nek se nalazi. Ali samo da budemo slobodni, da smijemo da se krećemo.
I misle da dijalog može to da reći?
Može, samo kad bi ljudi htjeli. Može sve, ali ljudi neće ništa, samo su dve nacije, čovjek i ne čovjek.
Čućete i koliko je politika u Srbiji unosan biznis.
Pojma, nemam, nek su živi, zdravi.
Unosno je, jasno, znači, ne bi se bavili
da. Mislim da zarađuju previše.
Svi političari koji su, da ne imenujem, da imaju svoje velike firme.
Mislim da je u redu da više zarađuju, jer normalna opasnost od korupcije time manja.
Njima dobro, a vama i meni kako Bog da.
O aferama na hrvatskoj železnici koja se proširila i na Bosnu i Hercegovinu. Ekonomska situacija u BiH je sve teža, a političari zabavljeni sobom umjesto da se dogovore o novoj vladi. Profesor iz Sarajeva Viktor Domljan.
Kad se formira vlast konačno, počeće rasprava o ustavnim pitanjima i onda moramo da kažemo da vlast zapravo ustavne promjene i ne interesiraju. Njih interesuje priča o ustavnim promjenama. Pa će tako i ova godina biti potrošena bez nekih velikih pomaka u oblasti ekonomije.
Po podacima Centralne banke, po kojima je u Crnoj Gori gotovo 50% manje stranih investicija u odnosu na 2009. godinu, direktor Agencije za promociju stranih investicija Petar Ivanović.
Ta godina ne može poslužiti kao dobar osnov za upoređenje. Ako biste isključili privatizaciju Elektroprivrede iz 2009. godine, onda prema podacima Agencije Crne Gore za promociju stranih investicija mi imamo rast stranih investicija u 2010. godini za nekih otprilike 9%.
Uoči beogradske premijere dokumentarnog filma Jednom braća o dva košarkaška velikana Vladu Divcu i Draženu Petroviću.
Slobodna Evropa.org.
Najpre o Kosovu. Uoči predstojećih razgovora delegacija Beograda i Prištine, srpska strana smatra da jedna od tema treba da bude i status severnog dela Kosova, dok kosovski zvaničnici to odlučno odbijaju. Više pojedinosti Jasmina Šćekić.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da će se u predstojećim pregovorima Beograda i Prištine srpska delegacija pre svega zalagati za rešavanje praktičnih životnih pitanja, a u cilju poboljšanja položaja srpske zajednice na Kosovu.
Za nas je jako važno da Srbi koji dole žive i normalno i svi ostali imaju normalan život, a to znači da ne budu svaki dan uznemiravani nekim novim rušenjem telefonskih stubova, da nemaju problem sa komunikacijom i putovanjem između dva naseljena mesta, da nemaju problem sa identifikacijom dokumentima jer Srbi posjeduju srpska identifikacijona dokumenta. Vrlo je važno da pomenemo i da pitanje ukorišćenja i prava jezika, da to su teme koje se jasno nameću.
Ivanović je mišljena da će sever Kosova svakako biti neizbežna tema budućeg dijaloga.
Sve će biti prosto u tim pregovorima i teško je reći kojim redosledom i kojom brzinom. Ali je sasvim sigurno da će sever poseban, nekakav poseban status za sever Kosova biti jedna od tema koje će se raspravljati, ali tek onda kada za to dođe vreme. Znači ne treba ta tema bude isforsirana, ne treba žuriti sa tim, prosto moraju da se stvore uslovi i saglasnost obe strane, odnosno sve tri strane u ovim pregovorima.
Bivši gradonačelnik Mitrovice i trenutno ministar unutrašnjih poslova u ostavci Bajram Redžepi suprotstavio se ideji da se razgovara o nekom specijalnom statusu za sever Kosova, naglašavajući da je to unutrašnje pitanje Kosova.
advokate.
U njihovim glavama Mitrovica je podeljena, za nas nije podeljena i nikada neće biti. To su naša unutrašnja pitanja, a za sve ostalo što je u vezi komunikacije i slobode kretanja, a na bazi reciprociteta, dveju nezavisnih i suverenih država, mi smo spremni. I građani iz srpske nacionalnosti u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu da bi rešavanje praktičnih životnih pitanja trebalo da bude prioritet i Beograda i Prištine.
Prvo bi trebalo se reši gde su oni naši koji su nestali, da se to vidi. Drugo, sve ovo što imamo na južnom delu, što je uzurpirano, da se i to reši, da se jednom ljudima ili vrati ili nadoknadi, ili mora i to da se vidi šta će sa tim da se uradi, a posle sve ostalo, jer to vam je prvo što bi trebalo da urade.
Da li misle da može da se vrati to neko vreme kada su kao komšije, pa je neki suživot između Srba i Albanaca?
Znate šta, godinama da, ali sad u prvo vreme je teško. Jer znate kako, ipak se prošlo to, ta tutura i to, i ljudi, teško se to zaboravlja, moraš malo da prođe vremena da bi do toga došlo. Ne verujem brzo, ali za jedno 5 do 10 godina možda.
Ne interesuje me uopšte politika, sine moj. Mislim, ja sam žena 73 godine i ne interesuje me politika, interesuje me život, ovo malo što mi je preostalo. Kaže, dosta mi prošlo, malo mi je ostalo.
I sad mislite kako će biti ovaj period što je
to? To sve zavisi do ljudi, sine. Šta će ljudi da reše i kako će da reše. Po mom shvatanju.
A što se tiče Mitrovice, kako biste vi volili da ovaj grad bude?
Da, li da bude slobodna sreća, da se krećemo, da se ni pač mi od njih, ni oni od nas. A kako ko može se nalaziti život, nek se snalazi. Ali samo da budemo slobodni, da smijemo da se krećemo.
I mislite da dijalog može to da reši?
Može, samo kad bi ljudi hteli. Može sve. Ali ljudi neće ništa. Samo su dve nacije, čovjek i nečovjek.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
U nastavku programa o politici kao unosnom biznisu u Srbiji. Svi funkcioneri koji su postali imućni za iznos viši od godišnje prosečne plate moraju o tome da obaveste Agenciju za borbu protiv korupcije. Taj rok je istekao, agencija je zagušena prijavama promjena u imovinskim kartama funkcionera, jer su mnogi čekali posljednji dan da svoju zakonsku obavezu izmire. Da je politika u Srbiji unosnije polje za bogaćenje od privrede, kao što ćete čuti u prilogu Branke Trivić, gotovo da nije potrebno ni dokazivati.
Ono što je od privrede u Srbiji još ostalo, grca u krizi i nelikvidnosti. Oko 16.000 preduzeća otišlo je u stečaj, a 63.000 firmi ima blokirane račune. Sasvim je međutim drugačija slika u politici, pa neka neko onda kaže da politička partija i funkcija nije najbolje preduzeće u neuređenom partokratskom raju zvanom Srbija. Za samo godinu dana više od 2.000 srpskih političara uvećalo je svoj imetak za više od 3.800 evra, koliko iznosi prosečna godišnja plata u zemlji. Profesora Čedomira Čupića, predsjednika Agencije za borbu protiv korupcije, otuda pitamo da li je politika u Srbiji najunosniji biznis.
Politika jeste kod nas unosan biznis. Nažalost, vidimo da često se lični ili grupni interesi predstavljaju kao opšti interesi i posljedica toga jeste da neko tiče i velike koristi, bogatstva, čak nešto što može nazvati luksuzom.
Da je politika u Srbiji najunosniji biznis, smatra i beogradski Vox Populi.
Unosno je, jasno, mislim, inače ne bi se bavili.
Da li dobro zarađuje? Mislim da zarađuje previše.
Mislim da jeste, jer vidim svih političari da imaju svoje velike firme i da oni uglavnom upravljaju sa ovim gradom i državom.
Sigurno da zarađuju.
On je najbolje sad, ne bi imao šta da
kaže. Mislim da je okej, biznis njima dobro, a vama i meni kako Bog da.
Uprkos obavezama koje nalaže Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, bilo je i političara koji su kršili zakon, među njima i ministara i poslanika, kaže Čedomir Čupić. Sa agencijom međutim nema šale, a dokaz je činjenica da je ona pokrenula prekršajni postupak protiv potpredsjednika vlade Božidara Đelića i ministra Olivera Dulića, jer nisu preneli upravljačka prava u svojim preduzećima na nevezana lica u zakonskom roku od 30 dana od izbora na funkciju. Prekršajne prijave agencije je iz istih razloga napisala i protiv dvojice poslanika, Čedomira Jovanovića i Dragana Todorovića. Todorović je propust priznao, dok je Jovanović u saopštenju demantovao navode agencije da nije poslao dokaz o prenosu upravljačkih prava u svom preduzeću na nepovezano lice. Čupić međutim tvrdi.
To nije poslao. sada to nije tačno, to je u agenciji provereno. Mi čak i ćemo imati i neke probleme vezane, na primjer, za način na koji se obraćala njegova advokatska kancelarija telefonom. Oni ne mogu da se obraćaju telefonom, mogu samo da raspitaju se kad mogu da dođu, a ne da traže podatke. Agencija nikome telefonom ne daje podatke, pa čak ni onome funkcioneru. Svaki funkcioner mora da dođe i da mu se pokaže u agenciji, pošto je izveštaj materijalni dokument, da se vidi da tu ne postoji taj papir. Pa se nije važno samo da vi napišete. Vi morate da imate i dokumentaciju, da dokažete. Naravno stvar, prenos imovine je vezan za privredni registar. Njihove izjave bez dokumenata ništa ne znače. Pošto su oni reagovali na jedan vrlo neprimjeren način, tu se može čak i desiti da se pokrenu i neki drugi postupci, jer i ja opominjem evo sada i javno sve funkcionere da nikakve pretnje ili bilo kakav pritisak ne pokušavaju kad su u pitanju ljudi iz agencije. To je krivično delo.
Građani Srbije, kako ste čuli, odavno su već shvatili da su oni koje do juče pas nije imao zašta da ujede, što bi se narodski reklo, nakon samo nekoliko godina političke sinekure stekli ogromne imetke. Otuda čak i neki ozbiljni analitičari smatraju da bi politikom trebalo da se bave ljudi koji su već materijalno ostvareni, jer bi tako bili mnogo manje koruptibilni, odnosno građani mnogo manje okradani. Sociolog Srećko Mihajlović.
U svakom neuređenom društvu, a Srbija je neuređeno društvo, politika predstavlja dobar put za sticanje ne samo karijere, već i materijalnih dobara. Da nije tako, svakako ne bi imali ovoliku jagmu za političkim funkcijama i političkim mestima. Faktički svaki partokratski režim, a na što jeste, omogućava svima onima koji se nađu na dobitničkim mestima da kapitalizuju svoju funkciju na način koji nije niti legalan, niti legitiman.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O korupciji u Bosni i Hercegovini. Aktualna afera u Hrvatskim železnicama u kojoj se tri lica sumnjiče za pronevjeru 3,7 miliona evra, barem prema iskazu jednog od optuženih, širi se i na Bosnu i Hercegovinu. Naime, Andrija Sareć, šef prodaje u firmi Agit, preko koje je izvlačen novac iz Hrvatskih železnica, svjedočio je da se provizija za prevoz železničkog tereta plaćala i saradnicima u BiH. Prozvani su pojedini rukovodioci Železnica Federacije Bosne i Hercegovine i Železnica Republike Srpske, pripremila Maja Bjelajac.
Andrija Sarić, bivši šef prodaje u Agitu, firme koja pripada Hrvatskim željeznicama i preko koje je izvlačen novac iz tog preduzeća, svjedočio je da su 10 eurocenti po toni prevezenog tereta uzimali bivši direktor Željeznica Federacije BiH Ekrem Hastor i bivši šef sektora za komercijalne poslove na Željeznicama Republike Srpske Srećko Šaran. Ekrem Hastor odlučno demantuje te navode, ističući da je u svakom momentu spreman da dokaže i argumentuje svoje tvrdnje.
Kad smo pravili ugovore gdje ima međunarodni saobraćaj za naše korisnike prevoza, uvijek sam imao tri ponude i birao sam najbolju, odnosno najnižu cijenu koja se mogla dobiti na prevoznom putu. E sada, Agit je u principu imao najbolje cijene kroz Hrvatsku od strane Hrvatskih željeznica. Štitio sam svoju firmu i štitio sam svoje korisnike u području federacije. I to je ono što ja mogu da kažem, mogu da dokažem, mogu da argumentujem, mogu da svjedočim bilo šta.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije BiH saopštili su da se Hastor ne istražuje, ali nisu željeli potvrditi da li se generalno vodi istraga o umješanosti rukovodstva federalnih željeznica u aferu u Hrvatskoj. S druge strane, bivšem šefu sektora za komercijalne poslove na Željeznicama Republike Srpske, Srećku Šaranu, ovo nije prvo suočavanje sa istragom. On je nepravomoćno osuđen na 3 mjeseca zbog nesavjesnog rada u preduzeću. On također odbija optužbe Andrije Sarića i tvrdi da je svoje poslove radio savjesno do odlaska iz preduzeća u ljeto 2005.
I šta se dešavalo poslije tog perioda, ja ne znam, ali za period kad se radio direktor sektora i vodio dogovorene prevoze na prugama ŽRS, niti firma Agit, niti bilo koji drugi nije bio mogućnosti da dogovara takve aranžmane ili moguće aranžmane u Željeznicama RS.
Srećko Šaran smatra da Andrija Sarić koristi saznanja da se protiv Šarana već vodi postupak. Iz policije Republike Srpske međutim najavljuju istragu na osnovu medijskih napisa o aferi Hrvatske željeznice. Za Šarana je to neobjašnjivo i podsjeća da suđenje u Hrvatskoj nije završeno te da ništa još nije utvrđeno. U željeznicama Republike Srpske potvrdili su da sarađuju sa firmom Agit. Izvršni direktor za komercijalne poslove Slavko Gligorić medijima je rekao:
sva ona dešavanja koja nisu u skladu sa zakonom i sa našim tarifama i sa profesionalnošću, smatram da će to vjerojatno organi pokušati da dokažu i da određeni ljudi, ako postoje odgovornost, moraju da odgovaraju za to.
Andriju Sarića hrvatsko pravosuđe tereti da je dio grupe koja je preko firme Agit u periodu od 2003. do 2008. godine prisvojila oko 3,7 miliona eura. Sarić je u svjedočenju pred Hrvatskim uredom za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala rekao da je uzimao 5 centi po toni prevezene robe, dok su direktori Hrvatskih željeznica i Agita, kao i rukovodioci željeznica iz Bosne i Hercegovine, uzimali navodno duplo više. Osim Sarića, za malverzacije na Hrvatskim željeznicama optuženi su i bivši predsjednik uprave tog preduzeća Davorin Kubak, direktorica Agita Biserka Robić, kao i bivši šef u željeznicama Srbije Vladimir Vasiljević. USKOK je uhapsio hrvatske optuženike još 2009. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o teškoj ekonomskoj situaciji, čemu doprinosi i neformiranje vlasti, što skupo košta obične građane, dok BH zvaničnici odlazeći i novoizabrani redovno primaju nerealno visoke plate, obični građani jedva izlaze na kraj sa niskim prihodima i sve višim cenama. Radna mjesta se ne otvaraju, a samo u decembru 2010. još 3000 radnika je ostalo bez posla. Političari umjesto da otvaraju nova radna mjesta kako bi zaustavili sve dublju krizu, smišljaju kako će nadoknaditi manjak u budžetima, pa najavljuju povećanje PDV-a i ostalih nameta i onako osiromašenim građanima. Ekonomski ekspert profesor Vjekoslav Domljan upozorava u intervju za Radio Slobodna Evropa da ukoliko se još u ovoj godini ne smanji drastično javna potrošnja, već sljedeće godine posljedice će biti nesagledive. Razgovarala Mirna Sadiković.
Profesore Domljan, vlast u Bosni i Hercegovini nikako da se formira, prema nekim najavama neće ni do aprila. Koliko obične građane košta neformiranje vlasti u Bosni i Hercegovini?
Prije svega bih htio kazati da ako vlast dobro funkcionira, onda se može kazati da je javna vlast javno dobro. A ukoliko javna vlast ne funkcionira, onda to više nije javno dobro, nego moglo bi se više kazati javno zlo. Da bi bilo jasnije koje su posljedice, treba reći da se neke stvari odvijaju bez obzira na to da li se vlast formira ili ne. Primjer radi, ljudi pune određen broj godina života ili staža pa idu u mirovinu. Pa tako u prosjeku gledano mjesečno oko 1700 ljudi u BiH ode u mirovinu. Da bi mirovinski fondovi bili održivi, treba stvoriti barem 3400 radnih mjesta zbog ovih 1700 koji su postali umirovljenici, odnosno da bi BiH slijedila europski put, treba stvoriti oko 5700 radnih mjesta mjesečno. A oni se ne stvaraju, i ne samo u januaru ove godine, nego ni cijele prethodne godine. Da su recimo ova radna mjesta stvorena, onda bi država samo po osnovu ovih novostvorenih radnih mjesta moglo stvariti 5 miliona maraka prihoda, pa bi to na godišnjem nivou samo po ovom osnovu iznosilo 60 miliona maraka. Kroz ovo vidite da ne samo što se ovo ne stvara, nego što je još gore, nikoga to ne zabrinjava, niti kritičku javnost, niti vlast, i tako se zapravo jaz između BiH i Europe povećava.
To nam upravo govori i da vlast u Bosni i Hercegovini pokušava na druge načine da dođe do neophodnog novca, budući da kod nas i bivši zvaničnici i ovi sadašnji, novoizabrani, redovno primaju plate.
Tako je.
Dakle, već postoje najave da bi u ovoj godini PDV mogao da poraste na 23%, u Republici Srpskoj već su doprinosi na plate povećani za nekih 10%. Kako da spriječimo to da vlast još veće namete prema građanima napravi?
Ključna stvar je smanjivati javne rashode. Tim prije što se ne postavlja pitanje šta građani dobivaju za ovih 50% dohotka koje potroši država. Koja su to javna dobra koja država proizvodi? Ili su to samo pare za plaće? koja konkretno javna dobra ova država proizvodi, šta je stanjem nacionalne sigurnosti, šta je sa javnim redom i mirom, šta je sa komunalnim i ostalim javnim uslugama i tako dalje. Mi nemamo mjerenja efikasnosti. Kad bi se mjerila efikasnost javne administracije, mi bi došli do zaključka da odmah sad javnu administraciju treba smanjiti za 20%, bez ikakve dileme.
Ali znamo da nema političke volje da se administracija smanji, barem ne tako brzo kako bi trebalo i kako bi bilo neophodno. Šta je rješenje, profesore, po vama?
Mi se možemo porediti u ovo vrijeme krize sa Grčkom, sa Irskom. To su rijetke zemlje koje su u prošloj godini imali stopu pada bruto domaćeg proizvoda. Druge zemlje idu naprijed. Svjetska proizvodnja je u prošloj godini iznosila skoro 4%. Druge zemlje koje se dobro razvijaju kao Kina preko 10%. Neke zemlje su imale stopu rasta od 15-16%. Dakle, uveliko se izlazi iz krize, a kod nas nema ni nagovještaja da ćemo izaći iz krize. Šta je suština? Suština je što u situaciji kao što je Grčka, Irska i tako dalje, radi se o homogenim, jednonacionalnim, jednovjerskim zemljama i tako uglavnom. Tako da je lakše tamo postići homogenizaciju masa po pitanju položaja ekonomskog, socijalnog i tako dalje građana tih zemalja. Kod nas je društvo složeno, heterogeno, pocijepano po etnoreligioznim šavovima i uz pomoć medija i drugih poluga lako je manipulirati tim ljudima. Tako da evo, već vidite sada za ovih 4 mjeseca, za koliko nije formirana vlast, ne postavlja se pitanje šta je s našim radnim mjestima, šta je s našim mirovinama, šta je s našim obrazovanjem, šta je s našim zdravstvenim uslugama i tako dalje, nego se postavlja pitanje hoće vlast biti formirana ili neće. A bila ili ne bila, vidimo da ne, kao što prošle godine kad je postojala vlast, nisu se stvarala radna mjesta, nije se rješavao izlazak iz teške ekonomske situacije, pa onda kad se formira vlast konačno, počeće rasprava o ustavnim pitanjima i onda moramo da kažemo da vlast zapravo ustavne promjene i ne interesiraju. Njih interesuje priča o ustavnim promjenama. Pa će tako i ova godina biti potrošena bez nekih velikih pomaka u oblasti ekonomije.
Sa sarajevskim profesorom Vjekoslavom Domljanom razgovarala Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na kraju ovog ekonomskog bloka o situaciji u Crnoj Gori. Nakon investicionog buma od pre 3 godine, kada je Crna Gora bila evropski rekorder po visini stranih investicija po glavi stanovnika, došlo je do značajnog smanjenja koje je najnovijim podacima ozvaničila i Centralna banka. Drastičan pad stranih investicija u Crnoj Gori su uglavnom tumači kao proizvod uticaja stanja globalne ekonomije, ali i vladinog neodgovarajućeg pristupa ovom pitanju. Više pojedinosti iz Podgorice, Esad Krci.
Prepolovljen nivo stranih direktnih investicija je, sudeći prema prvim reakcijama, proizvod ekonomske krize i loše državne politike privlačenja novca iz inostranstva. Stanje u ovoj oblasti, koje je bilo vidljivo i golim okom, sada je ozvaničeno podacima Crnogorske centralne banke, koja je objavila da su neto strane direktne investicije za 11 mjeseci prošle godine iznosilo oko 465 miliona eura, što je skoro 47% manje nego u uporednom periodu 2009. godine. Podatke o drastičnom smanjenju priliva stranog novca u izjavi za Naš radio objašnjava direktor Agencije za strane investicije Petar Ivanović.
Podatak koji daje Centralna banka samo na prvu loptu, što se kaže, na prvi pogled, izaziva zabunu, jer mi imamo vrlo visoku osnovicu iz 2009. godine koja je prouzrokovana kupovinom akcija Elektroprivrede Crne Gore od strane A2A i onda ta godina ne može poslužiti kao dobar osnov za upoređenje. Ako biste isključili privatizaciju Elektroprivrede iz 2009. godine, onda prema podacima Agencije Crne Gore za promociju stranih investicija, mi imamo rast stranih investicija u 2010. godini za nekih otprilike 9%.
Potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović kaže da za nedostatak stranih investicija postoji više razloga.
Čest novac je vrlo osjetljiv. On dolazi onamo gdje ima pravu infrastrukturu, pravna država, poštovanje zakona, transparentni procesi, demonopolizacija, kvalitetni resursi, pametna radna snaga, olakšice. Ne samo da toga nema, nego i nema i mnogih drugih ograničenja kao što je putna infrastruktura i mnogo čega drugog.
Pravi strani investitori se uzdržavaju, kaže poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković.
Strani investitori javno pričaju u svojim zemljama da moraju da plate reket, da moraju da određene ustupke čine ljudima bliskim vlasti, ljudima koji su zaduženi za same investicije. Sam taj proces nije transparentan. Sada, kada se približavamo Evropskoj uniji, kad smo praktično pod kišobranom Evropske unije, koji stalno prate i zakonitost i transparentnost tog posla, teže ide i to sve usporava te investicije.
Crna Gora je u predkriznom periodu bila evropski lider po nivou stranih direktnih investicija, a kriza je učinila da se nivo stranih ulaganja smanji, rekao je našem radio funkcioner Socijaldemokratske partije Damir Šehović, koji ipak smatra da se nove investicije moraju u kratkom roku stimulisati, a da prostor za to postoji kroz amandmansko djelovanje na budući zakon o stranim investicijama, koji je upravo u skupštinskoj proceduri. Podsticajne mjere bi imale dupli efekat, privlačenje stranih investicija i rješenje važnih problema, novo zapošljavanje i razvoj nerazvijenog sjevera, kaže Šehović.
Postkriznom periodu moramo da uradimo više, ne zbog toga što bismo mi trebali da izmišljamo toplu vodu, nego zbog toga što zemlje u okruženju to već rade, te zbog toga ako smatramo da treba da budemo i dalje lideri u regionu i u Europi po privlačenju stranih direktnih investicija po glavi stanovnika, moramo biti proaktivni i zbog toga već danas moramo mijenjati propise koje bi išli u pravcu dodatnog privlačenja stranih investicija.
Skupštinski odbor za ekonomiju i financije je danas usvojio tekst budućeg zakona o stranim investicijama koji je predložilo Ministarstvo ekonomije. Novi zakon bi trebalo da generalno uredi oblast stranih investicija i pruži zaštitu ulagačima. Iako su se na račun teksta čule brojne kritike u vezi usklađenosti sa evropskim zakonodavstvom, nadležne agencije za promociju stranih investicija i zaštite od takozvanog prljavog novca, predlog je glatko usvojen velikom većinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj dokumenata dana o dokumentarnom filmu Jednom braća, koji govori o zlatnom periodu jugoslovenske košarke i prekinutom prijateljstvu dva košarkaška velikana, Vlade Divca i Dražena Petrovića, snimljenom u produkciji televizijske mreže ICPN i NBA lige, a koji će imati u sredu u bioskopu u Kolosej svoju beogradsku premijeru. Tokom februara bit će na redovnom repertuaru, a prihod od prodatih ulaznica bit će namenjen fondu Ana i Vlade Divac, koji se bavi trajnim rješenjem smještaja izbeglih i raseljenih porodica koje žive još u kolektivnim centrima. Premijerno prikazivanje u Hrvatskoj planirano je za kraj februara. Na novinarskoj projekciji filma Jednom braće bio je i naš Nebojša Grabeš.
20 years ago I was part of one of the best basketball teams in history, the Yugoslavia national team. You may remember us, me, Toni Kukoč, Dražen Petrović.
Film Jednom braća autentično je svedočenje aktera jednog događaja koji višestruko oslikava period u kojem su se ukrstili vrhunac uspeha jedne košarkaške generacije i surova realnost na tlu zemlje koju su prezentovali. U trenutku sve je razrušeno, i njihova zemlja i prijateljstvo za koje su vjerovali da je neraskidivo. Hrvatska zastava koja se neočekivano pojavila na parketu argentinske dvorane u trenutku kada su se jugoslovenski košarkaši radovali svjetskom zlatu, zauvijek je razdvojila dva prijatelja. Dražen je zamjerio Divcu što je bacio hrvatsku zastavu, a Divac Draženu što je jugoslovensku zastavu zamijenio hrvatskom.
Something with Dražen had changed.
Uvijek sam mislio da će doći dan kada ćemo Dražen i ja sesti i porazgovarati o svemu, ali taj dan nikad nije došao, kaže Divac. Otkako je Dražen Petrović tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći u Njemačkoj 93. Divac je želio da dođe na njegov grob i razgovara sa porodicom. To mu je uspjelo tek pre 2 godine. Sa Draženom majkom i bratom Aleksandrom, također košarkaškom zvezdom, Divac se ponovo sreo tokom snimanja filma u Zagrebu.
Ja sam prve godine otišao u NBA, koliko nam je značilo u stvari da smo jedan drugome tu, što se tiče podrške, kad ne ide jednom i drugom.
Samo ti si bio sretni,
yes.
Pa si igrao, yes. On je bio nesretni, to se dijeli zaražno. Yes. Ja to znam, svaki dan, svaki put poslije utakmice on je zvao i telefon je puno toga rješavao.
O prekidu ovog prijateljstva za Radio Slobodna Evropa i u trenucima snimanja filma govorio i Draženov brat Aleksandar.
Početkom nemira na ovim prostorima Dražen je, rekao bih, zahladio odnose. Moramo biti svjesni da je to bilo plod jedne političke situacije gdje se, s obzirom da Dražen i ja dolazimo iz jednog miješanog braka, svi su gledali Dražena kako će se on postaviti u tim trenucima. Dražen je nedvosmisleno rekao da želi igrati za hrvatsku reprezentaciju. Kao produkt toga stoje to jedno zahlađenje odnosa.
Košarkaš Žarko Paspalj, također član te zlatne generacije, kaže da je film Jednom prijatelji vjerodostojno preslikao taj period i na pravi način objasnio razloge ovog razmimoilaženja.
Film je onako vrlo interesantan na jednoj, čini mi se, vrlo tankoj liniji, da se ne prijeđe ni lijevo ni desno, i onako koga malo pobliže pogleda ili malo povede računa o detaljima, vidi se koliko smo mi negdje bili u nekim drugačijim situacijama. Ta situacija je bila nova za sve i niko se u tome nije snašao. Možda da smo mi bili u takvoj situaciji, možda bi se mi tako ponašali.
Pored Paspalja, u filmu učestvuju i Toni Kukoč i Dino Rađa, tada članovi iste reprezentacije, kasnije zvezde hrvatske košarke. Njihove reakcije na film prenosi Vlade Divac.
Radili su ga ljudi koji nisu uzimali strane, ni našu, ni njihovu, nego je rečeno onako kako jeste. Čuo sam se sa Dinom i sa Tonijem, oni su isto zadovoljni kako su film uradili. Nama je bila ideja da, eto, kažemo jednu priču koja je sve nas potresla u tom periodu. Poruke neke za mlade generacije, za nas malo emotivnije, zato što smo sve to proživjeli i bili smo mladi, možda negdje i naivni, ali u svakom slučaju podvučena je crta i idemo dalje.
Ili kako kaže Aleksandar Petrović.
S obzirom na Draženov tragičan odlazak, ja uopće ne sumnjam da bi kroz jedno vrijeme, relativno kratko, sasvim sigurno i Vlade i Dražen raščistili svoje odnose, jer sasvim sigurno da njihovo druženje i prijateljstvo koje je vladalo prije svega toga, mislim, ne bi pomutilo ono što je slijedilo. Zato mi je drago da su ovi iz NBA prepoznali tu priču i drago mi da se sve to završilo i zatvorilo na takav način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Najbojša Grabež.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!